Jamoa faoli Kerilin Kennan uchun qishlog'i va avloddan avlodga o'tayotgan an'analarni saqlab qolish muqaddas burchdir. Dengiz arslonining terisi tortilgan qayiqlarda Greenland kitiga yilda bir marta uyushtiriladigan ov shular qatoriga kiradi. Kennan Alyaska shimolidagi Point Hope rayonida turadi. Ovchilik u yerda yashaydigan 700 ga yaqin Inupiaq qabilasi vakillari uchun turmush tarzining ajralmas qismidir.
We have the graveyard site that's been there hundreds of years that was built
Asrlar oldin kit suyaklaridan qurilgan qabriston bor bizda. Ayniqsa muzdan qurilgan omborxona menga yoqadi. Yer ostida bo'lib, unga ham kit suyaklaridan ishlov berilgan oziq-ovqat saqlash uchun, deydi faol. So'nggi yillarda Arktika suvlarida neft va gaz konlarini qazish ishlariga yo'l berish haqida gap ketmoqda. Kennan bunga qarshi emasman, ammo neft va gaz kompaniyalari Arktikaga neft to'kilsa, uni to'xtata olmaydi, deydi. Ayniqsa dengizdagi suv yilning 6 oyi muzlagani bois neft to'kilishda va ekosistema barbod qilishda davom etaveradi.
There's no technology how to clean an oil spill out in the Arctic.
Arktikani neftdan tozalash texnologiyasini o'ylab topishmagan hali. Bunda sharoitda neft kompaniyalari ishlamagan, dedi Kennan.
Yeah.
And it's really important that we bring that message and continue to be on top.
Agar kompaniyalar neftni atrof muhitga zarar qilmagan holda qazi olishini isbotlasa, bu ishga qarshiligimiz yo'q, dedi faol. Kennan so'nggi paytda Arktikada neft konlarini o'zlashtirish loyihalariga qarshi bir necha sud ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Hatto Washingtonda qonunchilarga chiqdi.
The Arctic is such a beautiful place. It's untouched. So they always refer to Alaska as the last frontier.
Bu shunday go'zal joylarki, inson qo'li tegmagan manzillar. Shu sabab bo'lsa kerak, Alaskani so'nggi chegara deb atashadi, deydi u. Point Hope aholisining bir qismi neft kompaniyalariga qarshi emas, ish o'rinlari yaratiladi. Hukumat hozircha Shell kompaniyasining mintaqada neft to'kilishi ehtimoliga qarshi kurash rejasini ma'qulladi. Ya'ni yaqin orada qazish ishlari boshlanishi mumkin. Kennan bundan tashvishda.
I know I'm going to lose some sleep, but I know I gave it the best I knew how.
Uyqularim qochishini aniq bilaman, ammo qo'limdan kelgan barcha ishni qildim. Bu yog'i nima bo'ladi, bilmayman. Tasavvur qilishni ham istamayman, deydi faol. Goldman nomidagi mukofot sovrindorlarining har biri 150 ming dollardan oladi. Kennan pulni qishloq turmush tarzini muhofaza etish loyihalariga sarflayman, deydi. Eslatib o'tish joiz, 2000-yilda o'zbekistonlik faol Orol Otaniyozova ham shu mukofot bilan taqdirlangan edi. Odil Ro'zaliyev, Washington.